Arratsaldeko bostak hogei gutxi ditu momentu honetan, gure sexologia konsultategiaren ateak irekitzeko ordua eta horretarako hementxe dugu gurekin itxasoakean, arratsaldeon.
Bai, ikaiz, arratsaldeon.
Zer modu zabiltza?
Ba, porretatik bueltan gaur, egia esan, ogorra gintzai dala.
Eh? Bai, bai,
bai. Bai, bai, bai.
Zuei ere?
Bai. Jende eskori, bai.
Bai, oporrak izan ditut eta itzaldi bat eman dut goizean, arratsaldean irratira, bueno, badakizu, mendikala.
Bai, erritmo bizian.
Bai.
Eta oporretan, hain zuzen ere, gaurko gaiarekin lotura duen garaibat badatze, oporretan, maiz, sortzen dira hor, bikote krisiak.
Hori esaten dute. Egia da, ez? Mainera, ez?
Bai, egia da, ez? Ba, bai udan, edo orain berrik izan dugun, ez? Udaberriko jai egun hauetan, ez? Batzuetan, elkar bizitzak, bakartzeitu oso gauza onak, baina batzuetan ez zain onak, ez? Eta horien artean hori da bat, batzuetan, bueno, 24 orduz gure bikotearekin, gure familiarekin, ba bueno, liskarrak eta sortzeko, ba bueno, errasiagoa dugula, ez? Eta orduan ba egia da, ba batzuetan, bueno, krisi garaiak edo oporraldietan ematen direla, ez? Eta gaurko gaia ba hori da.
Hori da, bikote krisiak eta nork ez du izan inoiz bikote krisirik.
Hori da, batez ere, harreman luzeetan, batzuetan, ba bueno, ez ematen du dena ongi doa, las dakiz zer, baina ke ba harreman luzeek beti dituzte bat, bi, hiru krisi, ez? Uh-huh. Esaten da sexologian, ez? Krisirik igual handiena da semealabak dituzten bikoteetan lehenengo semealabaren jaiotzarekin, ez? Ematen da krisirik handiena eta zergatik? Bain zuzen ere bikote izatetik familia izatera, ez? Pasatzen direlako bikote hoiek eta horrek dakarren ba aldaketa guztiekin, ez? Uh-huh. Sorionez edo zoritxarrez, oraindik ni ez naiz ama, ez? Eta nere azalean ez dut hau ikusi, baina bueno, bai ikerketak eta diotenez, ba bueno, hainbat bueno, gertakaera edo fenomeno ematen da bikote gehienetan, ez? Lehenengo krisi nagusia. Aldez aurretik agian krisiak ere egon dira eta gerora ere bai, ez? Ez du esan nahi semealaba bat mundura ekartzea beti krisi bat dakarrela atzean, baina bai, bueno, ba bai nolabait esateko aldaketa bat datorrela seguro, ez?
Uh-huh. Egoera berri bat.
Hori da.
Egoera desberdina eta oso intensoa gainera.
Bai, eta krisiek gainera ez, krisi bat entzuten dugunean, jo, ba, igual ez, aurre iritziak ditugu eta nolabait zerbait negatiboa dela uste dugu, baina krisiek agian ere, bueno, eskaintzen digute, ba, hainbat erramenta gero erabiltzeko, edo krisiek ere agian izan daiteke aukera bat, ba, ez ikasteko bakarrik aipatu duen bezala, baizik, eta, bueno, agian beste aldaketa bat emateko, ez? Agian banatzeko, eta batzuetan, ez? Bikoteak apurtzea edo banatzea, bagian irtenbide oso ona izan daiteke, edo beste batzuetan, ez? Egia da igual, bai krisi hoiek importanteak direla aztertzea, zergatik gertatu zaigun hau, ez? Eta nolabait ere, ba, bilatu. Guk nahi dugu hau konpondu edo ausnartu dezagun honen inguruan, ez? Batzuetan, bikotearekin, ez? Ba, elkarrizketak sakonak izaten edo dena delakoa nolabait ere buelta ematen aldiogu honi, baina beste batzuetan ere profesionalen laguntzarekin ere bideratu dezakegun gauza bat da, ez? Ba, psikologoekin, ez? Bikote harremanetan bai, jarduten duten terapeuta eutak edo psikologak, baina baita ere gurekin, ez? Gure ogibidarekin, sexologiaren bitartez ere, lantzen ditugu ba, hainbat krisi edo momentu bueno, zailagoak diren momentu hoiek, ez?
Hori da, ze krisia zari garenean, zertaz ari gara, ze erraten dugunean krisia, bada ez da bai datxo bat, baina zerbait gehiago desadostasun sakon bat edo, ez dakit krisia zari deitzen aldegun, edo bikote harreman hori arriskuan jartzen duen momentu bat.
Bai, bueno, ba, anitza da gure, ez, jendartea anitza da, eta krisi bakoitza ezberdina da, ez, ez daude klasifikatuta sexologiaren ustez zenbat krisi mota, edo ez dugu nolabaiteko sailkapen hori egiten, baina bai, bueno, aztertu behar dugula zergatik, eta ze ondorio ere ekarri ditzaken krisi honek, ez, agian banaketa badator, agian gu gara gu bakarrik implikatuak, badibidez semealabarik ez baditugu, baina semealabarik baldin baditugu, bueno, zer agina dauka horrek ere sistema osoan, ez? Familian, baita ba nere bikotearen gurasoengan ze, bueno, dolu bat etorri daiteke ba harreman bat bukatzen denean edo dena delakoa, eh? Ez dakit ongi erantzun dizudan.
Bai.
Aizu, eta esan duzu lehenbiziko, bueno, krisi sakona hori izan daitekeela, ez da lehenbiziko umea jaiotzen denean. Eta besteak, zeintzu dira? Hola,
Ba, besteak, bueno, esan dugu, ez, anitza dela gaur egun gizartea, anitzak direla bikoteak, bueno, bikote harremanak ere, ez, modu desberdinak direla, familiar eduak ere bai, ez, baina beste batzuk batzuetan izaten da, ba, bueno, norbait beste herrialde batera doanean ikastera, adibidez, Erasmus garaian, ez, unibertsitatean dauden ikasleak eta, igual, bikote bat, ba, unibertsitate hasi eta bere alagitu dute, eta gero Erasmusa dator hirugarren urtean, ez, eta, bueno, batzuetan segila bete dira, baina badira, ez, egonaldi luzeagoak, eta orduan urte bete kanpoan, orduan nola mantendu harreman hori, hori krisi bat izan daiteke, ez?
Erasmusak, masterrak.
Masterrak, hori da.
Kanpoan bai. Lan egin beharra, hemen bai, larik ezagolako.
Bai, hori da. Lan kontuak ere, bai, ez, izan daiteke, bueno, ba, apostu profesional bat egiten duela bikotekide batek, ez? Eta orduan, bueno, ba, nola egin batzuetan, hau, ez? Ze malabak daudenean, ba, bueno, erabakiak potoloagoak dira, ez? Zein egin godu apostu bere proiektu profesional honetan, ez? Edo ez dakit zein geldituko da aurren ardurarekin. Bueno, hor ere, ez? Gauzak aldatzen ari dira ere zorionez eta gaur egunez emakumeok badugu aukera gehiago, ez? Gure, bueno, lan munduan o profesionaltasun hori nolabait ere garapen hori egiteko, ez? Baina bueno, horrelako momentuak ere ba krisiak, ez? Zaintzarekin ere lotuta etortzen dira batzuetan krisiak, ez? Ba, ni nere bikotaren gurasoak zaindu behar baldin baditut eta bueno, ba horrelakoak, ez? Noraino zaindu behar ditut, zure gurasoak baldin badira, ez? Bueno, horrelakoak ere sortzen dira, ez?
Azkenean dira momentu vitalekin lotutako krisiak, ez? Horren nahi dute bizitzako bai. Momentu oso zehatzetan, ba, erabaki handiak hartu behar dituzunean, ez? Baina bertzelako krisiak ere bai egon daitezke, ez?
Bai. Krisi ekonomiko bat egon daiteke bikote batean, ba, langabezian dagoen bikotekideren bat, hau da, esango dut, bikote baten parte bat langabezira doa, ba, hor nola egin dezakegu, ez? Gure harremana aurrera eramateko, eta bueno, langabezian baldin badago, bueno, baina, ez? Ba, igual ja subsidiarekin baldin badago, bueno, ekonomia hori nola orekatu, ez? Bueno, horrelakoetan ere...
Bai, ekonomiak bai. Badauka hor paper garrantzitsu bat bikoteetan ere, bai, ez? Zumen ari gara gezin baitasunaz eta horrela, baina, haizu, bai, isoixa falta denean, hor ateratzen dirare, bai.
Beste momentu kritiko izaten da, bueno, hemen seme alabei buruzari gara izketan, bueno, hain zuzen ere etxetik alde egiten dutenean eta bikotea bakarri gelditzen denean, ezta?
Bai. Hor
edo aurrera edo pak, edo bai. Apurtzen da betiko, bai.
Bai, egia da, ez? Ba batzuetan, bueno, aldaketa bat dator, familia izan gara. Bikote ginen, familia izan gara, eta berriz ero orain bikote, ez? Aurrez aurre, jaz dugu igual, ez? Seme alabak zaindu behar, edo beste mota bateko zaintzak eman berdizkiogu, agian ekonomikoak, edo dena delakoa, ez? Eta horrere berriz ere aurrez aurre begiratzea, eta esatea, uau, nortzu gara orain, ez? Ba, horrere, bueno, bai, aldaketa da dator, ez? Eta, a ber, bueno, krisiak izan daitezke, ba, bueno, amaikarrazoi dira, ez? Krisi batean egoteko, baina batez ere irten bidea, ez? Edo nola maten diogu buelta honi, ez da zerbait erraza esango nuke, eta batzuetan pasatu behar den zerbait da. Eta ezin dugu beste alde batera begiratu, ez? Igual, bueno, bai, krisian gaude, eta kontua da gero gure lagunen artean poteatzen dugunean adibidez ez dugula, ez? Ola, askatasun oso esaten, bai, krisian gaude, ez? Edo uztear gaude, eta horria, ez? Edo utzi dugu, ez? Baina, esatea jendearen aurrean, nere bikotearekin krisian nagoela, ba, bueno, ez da gauza, igual lagun oso intimo eta ekin bai, ez? Baina, bueno, horrere badugu zer hausnartzeko, ez?
Bai. Eta, gero, bueno, ezakite, prozesuetan fase desberdin asko daude, ez da? Lehenbiziko fase hori enamoramenduarena eta... Bueno, badakigu nolakoa den eta nola ikusten dugun bikotekidea eta gero ja hori ja apaltzen denean, ezta? Hasierako ilusio hori edo ja hasten gara, bueno, ba, zakite akatsak eta bestelako gauzak ikusten, gero denborak aurrera egiten duenean tabla, ba, arazo fisikoak ere agertu daitezke, gorputzak ere aldatzen dielako, ezakite hori dena kontuan hartu behar da, ez da prozesu bizia dela. Ez?
Bai, egia da, ez, ba, gorputzazuko ongi esaten zuen bezala, ez, rei, ez, aldatzen doala, ez, eta dena da aldakorra, ez, sexualitatean beti esaten dugu, dena dagoela mugimenduan, ez da zerbait estatikoa, ez, orduan horrek ere, bueno, zer sortzen digun, edo, bueno, ba, hori ere kontemplatu behar da noski. Eta, joan zaita aipatu behar nuen zerbait, beste krisi bat importantea da, ere batzuetan, ba, sexuarekin lotuta dagoenean, ez, ba, batek nahi duela, bueno, sexu harreman gehiago izan, besteak ez, ze motatako sexu harremanak, ez, eta horre ere, ba, batzuetan, nik dudan konsultan adibidez hori batzuetan ikusten dut, ez? Bietako batek nahi duela, ba, bueno, sexu gehiago izan, edo modu bateko, eta ordan besteak ez, ordan, jo, baina bikote nahi zen enean, nik eman bar dizut zuri eskatzen diazun hori, ordan, bueno, horre goten da,
nahiko, bai,
salzan dia.
Hor, mito asko izaten da, normalean, bai. Emakumeok gutxiago nahi dugula esaten da, eta gizonezkoek gehiago, hori egia da?
Nik esango nuke ezetz. Ezetz, eta bikote bakoitzean gauza ezberdin asko gertatzen dira, ez? Igual emakumeok nahi dugu igual gutxiago, baina beste modu batekoa, ez? Eta igual gizonek bai duten alora baitere, orokortasunetik ari naiz, eta seksualitatean ezin da, ez? Orokortasunetik hitz egin, baina nola baitere igual bai nahi dutela zerbait edo mekanikoagoa, edo errepikako horra den hori, ez? Eta igual egun emakumeok bai nahi dugu, baina agian ez dugu, zakin dola san, ez dugu koreografia hori egunero errepikatu nahi, ez? Eta oso ohikoa da, ze sexu harreman bat, koreografia bat bezala, ez? Edo metafora hau erabiliko dut, koreografia bat izango balitz, batzuetan ez dugu zertan koreografia guztia egin behar, ez? Eta hau adieraziko dut, ba, ez dakit, sexu praktika konkretuekin, ez? Demagun begiratzen garela, hurbiltzen gara, besarkatzen gara, musukatzen hasten gara, eta ez dakit, arropa kentzen hasten gara, dena delakoa, ez? Batzuetan, emakume asko konsultan ikusten dut, ez dutela koreografia guzti hori egin nahi, eta guztia ez egiteagatik, ja hasieratik esatu dute ezetz. Eta uniretzat importantea izan zen ere seksologia ikasi nuenean gakoa uniretzat, ez? Ze igual bai ni nahi dudala zurekin begiratu, besarkatu, musukatu, igual biluztu ere bai, baina igual jazta, ez? Onaino.
Ba, hor arazoa dago zer ikasi dugun zer den sexu harreman bat edukitza, ez? Erakutsi digutena da A, B, C dela sexu harreman bat, eta hortan ez dago bertzelako aukerarik, baina...
Bai, eta helburua zein den.
Eta helburua zein den, eta helburua bai. Zein den, noski.
Ez dut ere, ez taipatuko, ze bestela beti gaude ere, bai. Sexologoek ere horren inguruan bueltaka, baina bai, egia da, eta hau askotan gertatzen da, ez? Onaino nahi dut, ez? Baina, bueno, hor ere oreka kontuak dira, ez? Igual beste batek nahi du pixka bat gehiago, besteak, ez? Orduan, bueno, hor ere importantea da, esatea, bueno, ez dut zertan, ez? Beste metafora bat jarriko dut, baina demagun jatetxe batera noala, ez? Beti jamar dut lehenengo platerra bigarrena eta postrea? Igual ez, ez? Adibide bat jarriko izuet, gaur, ni gaur, bueno, Donostin ibili naiz itzaldi bat ematen, etorri naiz ezakizer, eta, bueno, berandu, erdi berandu gozaldu dut ezakizer, banuen zerbait jateko, baina ez nuen ere oso gutxi zen jateko hori, orduan esan dut, bueno, estatu batera joan gonaiz, baina bernola egiten dudan, ez lehenengo bigarna eta postrea jateko, baizik eta tarteko zerbait, ez? Ba, seksualitatean ere gertatu daiteken zerbait, da? Eta ez dugu zertan beti lehenengo platera bigarna eta hirugarna jan behar, ez? Edo postrearekin bukatu behar. Agian gaur gure erabakia da bermut bat hartzea, eta jazta, ez? Ba, oean berdin. Ez dugu zertan, ez? Ordu, bueno, horre ere dugu hausnartzeko, eta gai honekin lotuta, ba, bai, krisi asko ere etortzen dira, ba, gaizki ulertuak daudelako ere, ba, oean, diotoean, baina izan daiteke sofan, edo...
Noski.
Edo jardinean, ez? Baina, bueno, gaizki ulertuak edo batzuetan ez diogula elkarri ulertzen emakume eta gizon, edo emakume, gizonen artean, ditugun beharrak eta ditugun desirak momentu horretan, bai. Zealdakorrak direlako ere desirak,
noski.
Ez?
Eta norberan desiretaz ari garenean, eta krisiez, eta, bueno, komunikazioa ferez, azkenean, noski, gaur egun, bikoteetaz ari gara, baina gaur egun bikotea izan daiteke modu askotan.
Bai, izan daiteke.
Hiru pertsonako bikote harreman bat.
Bai.
Hirukote bat, edo harreman irekiak, edo bertzelako harreman motak, ba, krisi berriak ere bai sortzen dituztenak, ez? Akaso bikote baten baitan ematen diren krisiak eta bertzelako harreman bota batean ematen direnak desberdinak izan daitezke, ez?
Bai. Eta bikote esaten dut ulertzeko momentu horretan bai. Bi pertsona daudelako, baina izan daiteke gau bateko bikote bat, edo ordu bateko bikote bat, edo 20 urteko bikote bat, ez? Osa, zanen dut, bikotea da azkenean bestearekin elkarlanean edo elkarrekin gertatzen den hori, ez? Ni eta beste bat, ez? Eta, bai, ba, krisia ere batzuetan dator, norbanakoa seksualitateari dagokion, ez? Gero ja igual psikologo batek beste zerbait esango luke, baina seksualitateari dagokionez krisi gehienak ematen dira bikotean. Nik nere buruarekin, nik nere gorputzarekin, bueno, arazoren bat izan dezaket, ez? Baina normalean norekin gertatzen zait bestearekin nagoenean, ez? Demagun, gizona naizela eta erekzio arazoak ditudala. Segurazki, erekzio arazoiek izango ditut beste batekin nagoenean. Eta hau asko maten da, eta niretzat hau ere ikasi nuenean, eta gero bai konsultan ez, nola baitere bai estatu dut horrela dela, nik nire buruarekin, ez dakit masturbatzen baldiman naiz, edo gustora baldiman nago, nik momentu horretan ez dut arazorik, zen nire buruarekin nago. Igual bai, buruan sartzen zaidala, ez dakit burua sartzen zaidala, eta ez dakit kolapsatu egiten zait burua, ez? Baina arazoa dator beste batekin nagoenean. Inseguridadeak asaltzen dira, agian beldurrak, agian, bueno, ez dakit, ez, gustatu nahian, edo, bueno, ez dakit, espektatibak ere bai, ez? Zuk zure buruarekin zaudenean, ba segurazki ez. Eta orduan adibide honekin, erekzio falta dagoenean, segurazki da, beste norbaitekin nagoenean. Normalean, erekzio falta hori bakarrik daude denean, esango nuke nik behintzan kontsultan ez ditu dala ikusi.
Bai. Beti badago, bertze batekin lotuta. Nahi ez.
Hori da. Eta horregatik da, hain importantea da seksologia edo, bez, bai krisia bat gainditzeko edo seksu harremanako betzeko, kontsultara normalean gonbidatzen ditugu biak. Biak edo hiruak edo dena delakoa, ez? Ze normalean seksua ematen, arazoak daudenean, ematen da erlazioan daudenean, ez? Orduan, bueno, importantea da hau ere, ez? Esatea, krisia batzuetan ez dela bakarrik guk gure buruarekin gertatzen den zerbait, baizik eta, bueno, beste pertsonekin ere bai, ez?
Bueno, konsultara joaten direnean ja, bueno, lehenbiziko urratsa eman dute, ez da nola baita esateagatik, hau da, borondatea dute krisi hori gainditzeko.
Bai, eta lehenengo urratsa eta oso handia da, ez? Gaur egun kostatzen baldin bazaigu psikologoaren gana joatea, ba sexologo baten gana intimitatea konpartitzeko eta dena, ba askoz ere gehiago, ez? Beraz, zorionak, ba sexologoaren gana joan diren hoiei nere partez.
Zorionak eta animo.
Bueno, eta joaten bazara sexologoaren gana eta gorri jartzen bazara eta ez da deus gertatzen, ez?
Ez. Horrekin ere lantzen dugu eta batez ere sexologiako kontsultan ere dena posible delako. Ez da epaiketarik egiten, ez da dena da posible, orduan horren parte da ere, ez, aholkularitza seksologikoa eta horrekin egiten dugun lan bai.
Profesional bikainak zarete eta izugarri laguntzen duzu.
Saiatzen gara.
Animo, jende guztiari, krisiak gainditzen dira eta, bueno, batzuetan laguntza pixkat behar da eta horretarako ditugu profesional zoragarriak kasunetan, ba Itxaso Bakedano, seksologoa. Aizu ba, eskerrik asko Itxaso benetan eta, bueno, gure entzulei joan baino lehen esan behar diegu hau konsultorio irekia dela, Eta gogoratu, WhatsApp bat badugula, WhatsApp zenbaki bat eta horra bidaltzen aldituzuela zuen galderak, gaiak, proposamenak, nahi duzuen guztia, eta gero, oie guztiak Itxasorekin partekatuko ditugu, eta berak erantzunak, edo komentarioak eginen dizkigu. Beraz, emanen dizuegu zenbakia.
6-0-zortzi, 9-1, 8-9, 9-6.